Herra, meillä on edessämme Raamattu ensimmäinen korinttilaiskirja. Me kiitämme siitä sanasta ja siitä, miten se kiinnittää meidän mieltämme Jeesukseen. Salli meidän jokaisen elämässämme ihmetellä sitä armoa, joka on meitä kohdannut. Sitä yli järjen käyvää lupausta, että sinä Jeesus kuljet meidän kanssa. Sinussa meillä on syntien anteeksi saanut. Sinussa lupaus tulevasta elämästä. Sinussa lupaus siitä, että sinä johdatat meitä elämässä. Ja tuet meitä elämämme matkan varrella. Ja että armosi on alati uudistuva ja se on joka päivä uusi. Että rakkautesi on ja on ollut pitkämielistä ja kärsivällistä ja lempeää meitä kohtaan. Ja että silloinkin, jos puhut meille vähän selkeämmällä tai kovemmalla äänellä, paimenpsalmin sana sinun vitsasi ja sauvasi meitä jo lohduttavat tai johdattavat, niin sallit meidän elämäämme ehkä vaikeitakin asioita. Että se kaikki koituu sinun kädessäsi meidän autuudeksemme tai meidän parhaaksemme. Anna meidän tänään ymmärtää sinun sanasi äärellä jotakin käsittämättömän rakkaudesi suuruudesta ja tulevan lupauksen ihanuudesta meitä kohtaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ensimmäisen luvun 13. ensimmäisessä jakeessa, jota me viime luennolla tutkimme, totesimme, että hiukan yllättäen, että Paavali nostatti esiin kirjeessään korinttolaisten mielet siihen suureen Jumalan rakkauteen ja Jumalan siunaukseen, jota Herra oli suonut Korintin seurakunnalle ja seurakuntalaisten elämään. Kirje 9. ensimmäisessä jakeessa on kaikissa sana Jeesus. Ja Paavali muistuttaa siitä, keneltä Jumalan armo ja rauha on oikein tullut korinttilaisten elämään. Jeesukselta. Tätä voimme hetken aikaa myös omalla kohdallamme miettiä ja tuoda Jumalan suunnattomasta armosta meitä kohtaan kiitoksen Jumalalle, jos tiedämme tai koemme, että se on meitä saanut koskettaa. Kiitos Herra. Kun nyt Paavali alkaa nostaa esille kipeitä ongelmia Korintin seurakunnassa, hän jakeessa 10 kehottaa: mutta minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskenään. Kyse on siitä, että Korintissa on fokusoiduttu liikaa ihmisiin ja nostettu ihmisiä esikuvaksi, joita seurataan. Sen sijaan, että kaiken keskus tulee olla uskossamme ja seurakunnissamme Jeesus Kristus itse. Paavali käy tähän asiaan kiinni nostettuaan ensin ongelman esille. Sillä Kloen perheväältä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessani. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen, joku taas minä Keefan ja joku vielä minä Kristuksen. Ja kun Paavali nostaa tämän ongelman esille, hän ensin muistuttaa kasteesta. On vain yksi Kristus ruumis, johon usko ja kaste meidät on liittänyt tai liittää. Jakeesta 13. Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne. Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen? Ja hän jatkaa. Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen. niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeni kastetut. Kastuhan minä tosin Stefanaankin perhekunnan, sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Pysähdytään tähän, mitä hän oikein sanoo. Ei puheen viisaudella. Siis ei sellaisella tatsilla, jossa ihminen nousee toisten ihmisten silmissä. Kylläpä puhuu hienosti. Ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Arameasta se käännetään, ettei se Messiaan risti tulisi hylätyksi. Sillä näinkin voi seurakunnassa ja seurakunnan uskossa käydä. Evankeliumin sanomassa siinä, jota Paavali oli lähetetty julistamaan, keskeistä on Kristuksen risti, eli ristin kärsimys ja sovitus ristin puolella. Ja tätä sanomaa syntien sovituksesta Paavalia ei ole lähetetty julistamaan puheen viisaudella, vaan julistamalla tätä ristin sanomaa. Risti täytyy nostaa julistuksessa korkeimmalle, ja tästä Paavali saa aiheen todeta, että ristin sanoma ei ole ihmisviisauden mukainen. Hän nostaa esille vastakohta parin. Hän puhuu niistä, jotka ovat menossa kadotuksi, siis menossa Jumalan eteen vastaamaan elämästään ilman ristin sovitusta ja turvaa siinä. Hän sanoi, että heille sanoma rististä on hullutus, ollut hullutus. Ja toinen vastakohta pari. Meille, jotka pelastumme, tuo sama sanoma on Jumalan voima. Luoja jakeen 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Vastakkain eivät siis ole hullutus ja viisaus, vaan hullutus ja voima. Seuraavassa jakessa 19 sekä kreikan että aramean kielisessä tekstissä sana kadotus tai kadottaa toistuu. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden, siis kadotan. Ja ymmärtävästen ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Miksi Paavali mainitsema viisasten viisaus tulee Jumalan toimesta kadottaa ja ymmärtävästen ymmärrys tehdä mitättömäksi? Arameasta luemme, minä poistan älykkäiden ajatukset. Jatkosta käy ilmi, että näin täytyy tapahtua ehkä sen tähden, että ihmisen oma viisaus, siis luonnollisen ihmisen ilman Jumalan sanomaa ja hengenvalaisua, oma viisaus ja ymmärrys ei vie kertakaikkia ihmistä Jumalan luokse. Luoja jakeesta 20. Missä ovat viisaat, missä kirjanoppineet, missä tämän maailman älymiekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Sama aramean käännöksestä. Katso, Jumala on tehnyt hulluksi tämän maailman viisauden. Sillä koska maailma ei viisauden kautta tuntenut Jumalaa, Jumala tahtoi hänen viisaudessaan, että sen hullutuksen julistamisen kautta tehtäisiin eläväksi ne, jotka uskovat. Siis että sen hullutuksen julistamisen kautta tehtäisiin eläväksi ne, jotka uskovat. On kuin kaksi tietä. Maailman viisauden tie, joka ei vie ihmistä Jumalan luokse. Ja Jumalan saarnauttama hullutus, sanoma rististä ja ylösnousemuksesta, jonka kautta tehdään eläväksi ne, jotka uskovat, joiden sydämet aukenevat uskoon. Tämä tie tekee ihmisen eläväksi Jumalalle, siis pelastaa hänen. Nyt meidän tulee olla tarkkoina. Se, mikä syntiilangeneen ihmisen ymmärrykselle tuntuu järkevältä, loogiselta, ymmärrettävältä ja jopa oikeudenmukaiselta uskon asioissa, ei useinkaan, jos koskaan, edusta sitä tietä, joka vie ihmisen Jumalan luokse. Sillä myös ihmisen järki on turmeltunut tässä suhteessa Jumalaan, syntiin lankeemuksessa. Tarvitaan Jumalan tie, Jumalan ilmoitus, ja se on Jeesus Kristus. Näin yksinkertainen tämä asia on. Olemme tässä Jumalan varassa. Herra on tehnyt kaiken valmiiksi, mutta ongelmaksi tulee ihmisen asettamat ennakkoehdot Jumalalle. Tästä Paavali sanoo, ja olemme ensimmäisen luvun jakeessa 22. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Siis juutalaiset kompastuvat Kristukseen. Luemme Matteuksen evankeliumista 12. luku. Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat Jeesukselle sanoen, opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin. Mutta hän vastasi heille ja sanoi, tämä paha ja aviorikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Jeesukselta pyydettiin merkkiä, mutta se merkki, joka hänen kansalleen annettiin, on hän itse. Myöhemmin Pietari julisti Jeesuksesta, olemme ensimmäisen Pietarin kirjan 2. luvussa. Ja tulkaa hänen, siis Jeesuksen, hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sionin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo, ei ole häpeän joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, se on kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi, kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. Se elävä kivi, Jumala edessä valittu ja kallis, Sionin kivi, kulmakivi, on Jeesus Kristus itse. Ja juuri hän itse on tullut kansalleen kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Ja niin se on tänäkin päivänä. Mutta niille, jotka ovat kutsutut, Paavali myöhemmin sanoo, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Mutta katsotaan ensin, mihin pakanat eli kansat kompastuvat. Kreikkalaiset etsivät viisautta. Jo aiemmin on tullut sanottua, että maailman viisaus, ihmisen luonnollisen järjen mukainen viisaus tai ymmärrys ei johdata ihmistä elävän Jumalan luokse. Sillä se ei johdata ihmistä Jeesuksen luokse, pelastajana ja vapahtajana. Sanoma rististä on kerta kaikkiaan ihmisviisaudelle hullutus. Mutta Paavali ei jää märehtimään tätä, vaan toteaa ytimekkäästi, lue uudestaan jakeesta 22. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Tässä tavallaan jaetaan ihmiskunta 3 kategoriaan tai ryhmään. On juutalaiset, heillä on vanha testamentti ja usko Jumalaan, mutta he ovat kompastuneet Kristukseen. On pakanat, nimi tarkoittaa kansat, ja heitä kaikkia edustavat tässä kreikkalaiset. He etsivät viisautta filosofioista ja uskonnoista, sellaisista, jotka ovat tavallaan järjen mukaisia. Ja he kompastuvat sanomaan ristiinnaulitusta Kristuksesta. Ja tämä pitää paikkansa yhä tänäkin päivänä. Jos siis kohtaat sellaista uskonnollista puhetta, josta voit kuvitella, että tämä olisi voinut syntyä jonkun ihmisen tai ihmisryhmän päässä, voit olla melko varma siitä, että kyse on epäjumalasta. Melko varma siitä. Sillä Herran tieto ovat jotain aivan muuta kuin ihmisen tieto. Kolmas ryhmä juutalaisten ja pakanoiden rinnalla ovat kutsutut. Ja he ovat kutsutut näistä kahdesta aiemmin mainitusta ryhmästä, juutalaisista tai kreikkalaista. Ja heille kutsutuille Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Nyt on siis kyse ristiinnaulitusta Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Hän on maailman silmissä aivan äärimmäisessä häpeässä ja heikkoudessa, mutta juuri tässä häpeässä ja heikkoudessa on syntien sovitus. Vain Jumala voi sovittaa ihmisen ja ihmiskunnan synnit, ei toinen ihminen. Kun maailman synti sovitettiin, ne oli kannettava ristille. Ja tuo risti oli pystytettävä niin alas, että alemmaksi voi enää päästä. Ja juuri tähän alhaisuuteen maailma pahentuu. Sillä sovituksen osallisuudessa myös ihminen joutuu nöyrtymään alas. Ja toteamaan, että saadakseen elämän Kristuksessa on luovuttava kaikista kuvitelmista, omista mahdollisuuksista, ansaat edes vähän Jumalan armoa. Ja ihminen saa täysin mahdottomana jäädä tuo Jumalan armon varaan. Ja ilmeisesti tässä oli ollut yksi ongelmakohta korintilaisten uskossa ja ihmiskuvassa. Sillä jakautuessaan eri hengellisiä johtajia kannattaviin ryhmiin, korintilaiset olivat nostaneet ihmisiä jalustalle. On kyllä uskossa esikuvallisia ihmisiä ja Raamatussa on myös kehotus, muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt ja seuratkaa heidän uskoansa. Hebrealaiskirjasta. Mutta siinä kehotetaankin seuraamaan uskossa heitä, jotka ovat korottaneet elämässään ja elämällään Kristusta. Ja seuraava jae hebrealaiskirjassa kuuluukin, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Se on sama Jeesus, joka voi vaikuttaa meissä, joka on vaikuttanut heissä, joiden uskoa voimme seurata. Jumalan seurakunnalle on annettu myös kehotus ensimmäisessä Tessalonikkalaiskirjassa, se viidennessä luvussa. Jakeista 12. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenään. Siis heidän työnsä tähden. Tässäkin on oikeastaan kysymys siitä, että Jeesus ei ole vain uskossamme ja seurakunnissamme keskuksessa, vaan että hän on meille myös ja ennen kaikkea rakas. Ja seurakunnan johtajan tehtävähän on juuri tuoda sanoma Kristuksesta, eli Kristus seurakunnan elämäksi. Ja järjestää asiat niin, että ihmisten armolahjat ja lahjat pääsevät palvelemaan yhteistä uskoa ja elämää seurakunnassa, siis korottavat Jeesusta. Ja jos näin seurakunnassa tapahtuu, niin kyllä seurakunnan johtaja tai pappi tai kuka tahansa siellä vastuullisessa asemassa onkin, saa myös kohdata ihmisten rakkautta. Se on lopulta rakkautta Jeesukseen. Rakkaudesta oli kysymys myös siinä, kun pelastus tuotiin maailmalle. Jumala rakasti maailmaa. niin kuin pienossa evankeliumissa, Johanneksen evankeliumissa sanotaan, niin paljon, luen Raamatusta, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Siis Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa. Jumala rakasti maailmaa antamalla maailmalle Jeesuksen. Ettei yksikään. Tämä sanoma saa koskettaa jokaista, joka häneen uskoo. Jokaista, joka uskoo, jolle on annettu usko, hukkuisi. Nykykäännökset joutuisi kadotukseen. Tämä on Jeesuksen maailmaantulon tarkoitus, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Johannes 3.16. Jumala rakasti maailmaa antamalla maailmalle Jeesuksen. Jumala rakastaa nyt maailmaa antamalla meille Jeesuksen. Ja tästä suuremmoista sanomasta Paavali sanoo korinttolaiskirjassa ensimmäisen luvun jakeessa 25. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Aramaan käännöksestä sanat kuuluvat. Koskapa Jumalan hulluus on ihmislapsia viisaampaa, ja Jumalan heikkous on ihmislapsia voimallisempaa. Aiemmin on sanottu, että sanoma rististä on hullutus monille, tai niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta nyt ovat sanat, siis sanoma rististä, mutta nyt ovat sanat Jumalan hulluus ja Jumalan heikkous. Voidaan sanoa tietenkin maailman silmin katsottuna, mutta myös ihmisen ymmärryksen mukaan. Olen usein miettinyt, että monet uskomme keskeisistä opinkappaleista ovat ihmisen logiikalle aivan käsittämättömiä tai jopa ristiriitaisia. Mutta kun ihminen viedään Jumalan viisauden maailmaan, nuo samat asiat avautuvat rikkaina ja ihmeteltävinä. Ja ihminen alkaa vähän ymmärtää, että tässäkin asiassa ja tässä ei voisi mitenkään muuten ollakaan kuin se on. Kun meille on pyhässä sanassa ilmoitettu, miten Jumala on tehnyt tai miten kerrotaan, että Jumala tulee tekemään. Mutta jo paratiisin lankeamuksesta asti on paha käärme pyrkinyt saamaan ihmisen epäilemään Jumalan sanan totuutta. Ja sitä, että tuo sana, epäilemään myös sitä, että tuo sana on aina ehdottoman hyvä meille. Että siihen uskominen ja sen mukaan ojentautuminen tuo mukanaan siunauksen elämään. Nytkin ihmisviisauden käärme sanoo, onko Herra todellakin sanonut. Ja pyrkii ihmisen ymmärryksen tai johonkin rakkauden periaatteeseen vedoten tuomaan ihmisen paikalle, jossa alkaa lonia Jumalan sana. Tuo kuuluu aikahistorialliseen kehykseen. Se hylätään, tämä toinen otetaan. Ja ihminen asettuu sanan yläpuolelle ja alkaa mestaroida sanaa. Mutta avain todellisen hengen maailmaan, Jumalan viisauteen, Jumalan yhteyteen, hengellisen rikkauteen, myös asioiden ymmärtämiseen, on jotain aivan muuta kuin ihmisen ymmärrys. Se on Jeesus Kristus. Ensimmäisen kirjan korinttilaisille ensimmäisen luvun loppujakeessa Paavali puhui ensin siitä, mistä tuo avain on oikein löydettävissä. Niin kuin olemme aiemmin näillä luennolla todenneet, elämän leipä on astunut alas ja hän kulkee yhä alhaalla ihmisen nöyryydessä ja heikkoudessa. Paavali pyytää korinttilaisia nyt luomaan silmäyksen heihin itsensä siihen, millaista porukkaa Jumala seurakuntansa yhteyteen Korintissa oikein kutsunut. Ja ketkä ovat ottaneet kutsun vastaan. Kuulkaamme jakeesta 26. Sillä katsokaa veljet omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta elosukuista. Vaan se mikä on hulluutta maailmalle. Sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeänä. ja sen, mikä on heikkoa maailmassa. Sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeä. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on. Maailman silmissä Paavalin aikana Korintin seurakuntaan oli liittynyt ja tuotu mieluumminkin alemman kuin ylemmän sosiaaliluokan ihmisiä, nykyajan termein sanottuna. Myöhemmin toisessa korintolaiskirjassa Paavali puhuu Kristuksen kirkkauden evankeliumista, tai suorastaan hänen, siis Kristuksen läsnäolon kirkkaudesta, joka on, niin kuin hän sanoo, tämä aarre on meillä saviastioissa. Että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja äsken luetulla ensimmäisen korinttolaiskirjan jakeilla on sama sanoma. Mahtavin aarre ja voima, se joka kerran herättää tämän aarteen haltijat, siis kenelle se on annettu, ihan kaikki sen elämän, on kuin kätketty halpaan saviastia. Ja se astia on ihminen. Ja nyt Paavali pyytää korinttilaisia katsomaan toisinsa. Tehdään monta saviastia. Ihmisissä ei kerta kaikkiaan, ei parhaimmissakaan ole kerskaamista. Vaan, luen vielä jakeesta 28, sen mikä maailmassa on halpa sukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi. Sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta on jotakin, josta voi kerskata. Voi kerskata Herrasta, josta Paavali sitten kirjoittaa. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, ja vanhurskaudeksi, ja pyhitykseksi, ja lunastukseksi. Korintilaisista, joista monet, eivät tietenkään kaikki, mutta monet, olivat maailman silmissä jotenkin vähäarvoisia, tai eivät olleet heitä, joita pidettiin hyväosaisina, tai kadehdittavina. Nämä maailmassa kuin halpasukuiset olivat niitä, jotka oli kutsuttu olemaan Kristuksessa. Joka on tullut, Paavali puhuu nyt kaikista meistä, meille viisaudeksi Jumalalta, ja vanhurskaudeksi, ja pyhitykseksi, ja lunastukseksi. Arameissa vanhurskaus on puhtaus. Meidät on kutsuttu olemaan Kristuksessa, joka on tullut meille puhtaudeksi. Kun kaikki on Jumalasta, ei ole ihmisessä kerskauttavaa. Ja tämä jakso päättyykin sanoihin, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra. Arameasta niin kuin kirjoitettu on, että joka kerskailee, kerskailkoon Herrassa. Tässä onkin mielenkiintoinen ero. Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra, aivan oikein. Mutta oikein on myös, joka kerskailee, kerskailkoon Herrassa. Paavali itse toteutti tätä periaatetta korinttilaisille, kun ilmeisesti hänen hengellisyytensäkin oli asetettu kyseenalaiseksi. Ja luen nyt toisen korinttilaiskirjan 12. luvun alusta jakson, joka ainakin minut saa hymyilemään joka kerta, kun tätä luen. Kuulkaamme. Minun täytyy kerskata. Se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala sen tietää. Temmattiin paratiisiin. Ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani. Sillä jos tahtoisinkin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta. Mutta minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin mitä näkee minun olevan tai mitä hän minusta kuulee. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeisi. On minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Siis tästä miehestä minä kerskan, en itsestäni, Paavali sanoo. On lupa vaikka kerskalla siitä, mitä Jumala on meille tehnyt. Mutta näistä kertoissa on hyvä pitää varansa. Ainakin minulla se on niin lähellä, että alankin puhua itsestäni, enkä siitä, mitä Jumala on minulle tehnyt. Onhan hän toisaalta se, joka vaikuttaa meissä sekä tahtomista että tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa mukainen ja sen vaikuttama tahtomme ja tekeminen meissä toteutuisi. Miksei sekin voisi olla todistuksen tai vaikka kerskailun aihe. Katsokaa nyt Jumalan rakkautta meitä ihmisiä kohtaan. Jostakin syystä minulle tulee nyt mieleeni Jumalan sota-asuun pukeutuminen. Tällä luennolla, jossa on kysymys ihmisen heikkoudesta tai ainakin maailman silmissä alhaisuudesta ja toisaalta Jumalan voimasta. Muistamme, että Efesolaiskirjeessä on kehotus. Pukeutukaa Jumalan kaikkeen sota-asuun siten, että voitte seisoa paholaisen juonia vastaan. Siis paholaista vastustetaan seisten, ei lymyten piilossa. Mutta Jumalan antamin aseen, ja edelleen luemme. Ja tämän tähden, siis sen tähden, että meillä on taistelu tämän maailman pimeyden valtoja vastaan. Tämän tähden pukeutukaa Jumalan kaikkeen sota-asuun, että pystyisitte kohtaamaan pahaa. Ja kun olette joka asiassa asemissa, pystytte seisomaan pystyssä. Efesolaiskirje 6, jakeet 11 ja 13, aramaista käännettä. Paavali puhuu tässä sotilastermiä. Kristitty on asetettu omalle paikalle, joka on myös oma taisteluasema. Ja kun Jumala pukee meidät omaan sota-asuunsa, niin voimme pitää ne asemat ja toimia niissä. Esimerkiksi jos tumma pilvi on varjoamassa maailmaa, meidän ei tarvitse lymytä jossain kivenkolossa, vavista ja pelätä, niin että mitä sieltä tulee. Vaan tehdä sitä tehtävää, mikä Jumala meille siinä hetkessä antaa. Paha pukeutui yhä edelleen valkeuden vaatteisiin ja sanoi, onko Jumala todellakin sanonut, älä tästä syö. Tai jos syöt, niin ei se tapahdu, mutta Jumala sanoo. Ota ja syö, niin tule tietämään niin kuin Jumala tietää. Paratiisin lankemus oli myös houkutus nostaa ihmisen ymmärrys Jumalan sanan yläpuolelle. Siinä ihminen ei asetu sanan tutkinnan alle, vaan itse tutkija päättää sanasta, mikä sopii oikeaan tai moderniin uskoon. Meillä on, ystävät, tämä taistelu menossa kirkoissamme ja yhteiskunnassa. Ja tulee varmasti vielä aika, jossa paholaisen ja pahuuden vallat valkeisiin pukeutuneena, siis hyviä asioita puhuvina, nostavat kyllä esille Jeesuksen. Jollain tavoin elämän taidon ja hyvien asioiden opettajan, esikuvallisen, mutta hylkäävät ristin, sovituksen ja ylösnousemuksen. Käy niin kuin arameissa, aramean kautta on käännetty, Kristuksen risti kadotetaan. Ilmestyskirjassa Antikristus kuvataan karitsan kaltaisena, mutta hänet tunnetaan puheen sisällöstä. Puhuja on lohikäärme. Se on sanottu Johanneksen kirjassa sanoen, tästä te tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, siis että Jeesus on tullut lihassa, sanotaan aramaista, ei ole Jumalasta. Se on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Ensimmäisen Johanneksen kirjan 4. luvun jakeet 2 ja 3. Taistelu totuudesta ja lopulta elämästä Jumalassa käydään tästä. Tunnustaudummeko siihen uskoon, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, on hän, jonka Jumala lähetti maailmaan. Hän syntyi ihmiseksi, siis inkarnaatio, ja sovitti ristin puulla maailman synnit. Kuoli ja haudattiin, mutta herätettiin kuolleista. Ja ylösnouseena kulki ensimmäisenä sen tien, jonka hän meille valmisti, maasta taivaaseen. Ja meille on luvattu, että meitä odottaa sama ihme, ylösnousemus. Tämä Jeesus on tullut meille, näin Paavali kirjoittaa, viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi eli puhtaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Jos tämä sanoma ei ole keskiössä, myös julistuksen keskuksena on suuri vaara, että lopulta mennään ohi pelastuksen. Kristuksen risti tulee hylätyksi. Apostolien teosta luemme 4. luvusta. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. 4.12. Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa, Pietari todisti Jerusalemissa juutalaisen kansan hallitusmiehille, vanhimmille ja kirjanoppineille. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Miten näin saattoi tapahtua Jumalan kansalle? Siitä me puhumme ensin. Me olemme tulossa jo monien nykyaikana sanottujen profeetioiden, ennen kaikkea Raamatun profeetiossa ennustettu aikaan, josta Paavali kirjoitti Timoteukselle. Sillä tulee aika, jolloin he eivät, ja nyt käsittääkseni puhutaan myös seurakunnan asioista, tulee aika, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia ja kääntävät korvansa pois totuudesta. Henki sanoo selvästi, että viimeisenä aikoina yksi toisensa jälkeen luovutaan uskosta ja kuljetaan valheen hengen perässä. Toinen Timoteuskirja 4, 3 ja 4, ensimmäinen Timoteuskirja jae 4, aramean käännöksestä. Korinttilaiskirje on ajankohtainen. Jeesuksen on oltava uskossa ja seurakunnassa keskiössä ja nimenomaan sen Jumalan viisauden, jossa sovituksen risti pystytettiin alas ja ihmisten silmin katsottuna suurimmasta tappiosta ja heikkoudesta versoa suurin mahdollinen voitto. Se kun saamme herätä Herran kaltaisuus kirkastetussa ruumiissa uuteen elämään. Ei voi olla suurempaa voittoa ihmisille. Jumala rakastaa maailmaa edelleen antamalla meille Jeesuksen. Ja hänessä, niin kuin viime luennolla sanottiin, meillä on kaikki, mitä elämään ja autuuteen tarvitsemme. Kun seuraavalla luennolla jatkamme Raamatun tutkimista ensimmäisen korinttilaiskirjan 2. luvussa. Sen verran olen sitä jo vilkuillut, että Herraa kiittäen sain sanasta valoa. Asiasta, joka on itseäni askarruttanut jo pitkään. Puhutaan vanhan testamentin messiasprofetiosta. Ja toisesta asiasta, siis ihmisen ratkaisun vallasta suhteessa Jumalaan, josta minuakin on monta kertaa kysytty tästä asiasta. Nyt tulee mainos. Pysytään kanavalla.
Herra, kiitos, että sinä siunaat ja rukoilet meidän puolestamme. Kiitos, Herra, että sinä olet läsnä tänäkin päivänä. Anna, Herra, anteeksi meidän syntimme ja väärät tekomme ja sanamme ja ajatuksemme. Pidä, Herra, meidät kurissa ja anna meidän ymmärtää sinun tahtosi. Ja Herra, siunaamaan tätäkin päivää sinun rakkaassa nimessä ja kalliissa veressäsi. Me kiitämme aina ja ikuisesti. Amen.
Amen.